говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Як завжди по понеділках у цій студії для вас працює я, Роман Скрипін. Одразу нагадаю нашим постійним слухачам, можливо, тим, хто хтось слухає вперше, телефон прямого ефіру 490-29-05. Можете телефонувати в Київ та ставити свої питання до сьогоднішнього гостя. Персони самостійної, можу одразу сказати, цікавої. І цим гостем є Анатолій Гриценко, народний депутат, фракція НУНС Верховної Ради 6-го скликання. Добрий вечір, пане Анатолію.
Вітаю вас.
Будемо говорити багато про що, і зрозуміло, що в контексті останніх подій, точніше, подій вчорашнього дня київських міських виборів голови та Київради. Але на початку ми послухаємо новини у викладі Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю гості, вітаю слухачі вечірньої свободи. Коротко про головне. За підрахунками майже 65% бюлетенів київських виборів лідирує чинний мер столиці Леонід Черновецький. ООН визнала Росію винною у знищенні грузинського безпілотного літака над Абхазією. Турецькі пляжі закривають через появу акул. Київський тервиборчком обробив бюлетені майже 65% виборчих дільниць. Відтак до Київської міської ради наразі проходять 7 партій та блоків. Найбільше голосів, майже 30%, у блока Леоніда Черновецького. На другому місці б'ють близько 22%. Вдвічі менше набрав блок Віталія Кличка. 3% бар'єр подолали також блок Литвина, громадський актив Києва, міське відділення партії регіонів і блок Миколи Тринчука. Загалом у виборах Київради взяли участь 37 партій блоків, а на посаду мера Києва претендували 70 кандидатів. Генпрокуратура перекваліфікувала справу щодо інциденту між Юрієм Луценком і Леонідом Черновецьким на посадовий злочин. Про це повідомив сам міністр внутрішніх справ, якого сьогодні в цій справі викликали на допит до Генеральної прокуратури. Пан Луценко зазначив, фактично сценарій, про який мене попереджали президент і голова його секретаріату, вступив активну фазу, кінець цитати. За словами міністра, на початку травня йому пропонували погодитися зі зміною формату демократичної коаліції та припинити кримінальні переслідування активістів його політичних опонентів. В іншому випадку його обіцяли усунути з посади. В середині січня, після засідання Ради національної безпеки і оборони, між міністром внутрішніх справ і мером Києва виникла бійка. За фактом інциденту прокуратура столиці порушила кримінальну справу що стосовно завдання легких тілесних ушкоджень панові Черновецькому, яку сьогодні передала до Генеральної прокуратури. Польща і Швеція пропонують тісніші зв'язки ЄС з Україною і іншими державами Східної Європи. Міністр закордонних справ Словенії, яка головує в Євросоюзі, Дмитрій Рупель, так оцінив сьогодні в Брюсселі цю ініціативу. Soon we shall have Western Balkans. Незабаром держави Західних Балкан будуть пов'язані з Євросоюзом мережею угод, і природньо, що наступний крок – створення подібної мережі угод на Сході. Мова йде про Україну, Грузію, Азербайджан, Вірменію та Молдову. Серед цілей нової ініціативи під назвою «Східне партнерство» – полегшення візового режиму і перехід до вільної торгівлі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
ООН визнала Росію винною у знищенні грузинського безпілотного літака над Абхазією. Такий висновок спостерігачів щодо інциденту 20 квітня оприлюднив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Росія заперечує свою причетність до того інциденту, відповідальність за який взяла на себе влада невизнаної Абхазії. Агенції цитують начальника прес-служби та інформації Міністерства оборони Російської Федерації полковника Дробишевського. Про жодне порушення державного кордону з Грузії, а тим більше про збиття розвідувального літака апарату не може бути і мови. Сьогодні президент Грузії Міхаїл Саакашвілі повідомив у Тбілісі з цього приводу. Грузія зараз перебуває у складній ситуації. На її територію введені іноземні війська, які ми не запрошували і присутності яких ми категорично не приймаємо. Організація Об'єднаних Націй представила доповідь, яка прямо звинувачує Російську Федерацію в агресії проти Грузії. Прямо, без якихось загальних слів, вказує на неї як на агресора. Заявив сьогодні в Тбілісі Міхаїл Саакашвілі. Навіть турецькі пляжі закривають через появу акул. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, турецька влада змушена закрити десятки міських пляжів на узбережжі Егейського моря після того, як там зафіксували появу акул. В туристичних містечках Бодрум і Мармаріс, де помічено найбільше скупчення акул, заборонено проводити морські прогулянки. За даними турецьких ЗМІ, місцеві пляжі завжди славили своєю безпекою. За останні 30 років це найбільше нашестя акул біля узбережжя Туреччини. Романе, в мене на ці півгодини все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за останні новини. Як бачимо, картина дня строката, подіями насичена. Про акули можна сказати, що в Криму немає акули, можна спокійно їхати вже відпочивати по усіх політичних баталіях, той, хто собі це може дозволити. Пан Анатолій Гриценко, гість «Вечірньої свободи», думаю, що він не думає зараз про відпочинок, правда?
Да, мабуть, важко думати на фоні того, що відбувається в країні.
А те, що відбувається в країні, як це можна окреслити там одним або двома словами?
Не просто, але скажу. Я думаю, що крок за кроком йде руйнація системи державної влади в країні. Ще більшими масштабами поширюється недовіра і апатія людей до своєї власної держави. І все більше ми створюємо передумов для того, щоб ззовні нам диктували невигідні для нас рішення.
Ну, це треба бути самогубцею, щоб вчинити такий державний суїцид, правда? Хто у нас ці самогубці? Камікадзе, якщо можна так сказати.
Ці самогубці, незалежно від того, вони це усвідомлюють чи ні, я думаю, частина усвідомлює, це ті люди, які відносять себе до політичної еліти, і які займають найвищі щаблі нашої державної влади.
Прізвище, давайте
насамперед називаємо. В Києві. Ви знаєте, я думаю, можна подивитися на результати навіть у Києві, як індикатор. І ті люди, які очолювали виборчі списки, які отримали набагато, дехто вдвічі менше, ніж рік тому по столиці, оце і є ті прізвища.
Угу. Ви не хочете називати прізвище? Ви Нічого. Хочете поговорити про київські вибори? Давайте.
Ні, я можу говорити. Давайте подивимося, насправді, що відбувається. Зараз відносини між урядом і президентом абсолютно відкрито ворожі. Прізвище урядовців, прем'єра і президента ми знаємо. Да? Це не лише війна інформаційна, те, що негативно впливає на настрій людей, на сприйняття влади, а це війна рішень. І врешті-решт по всій вертикалі аж донизу – це деморалізація системи державної влади. Я думаю, що ці найвищі посадові особи відповідальні за те, що відбувається в системі виконавчої влади. Так само абсолютно очевидний і негативний вплив і на роботу парламенту, який абсолютно нормально міг би працювати, але йому не дають працювати.
Хоча ви не є член політичної сили, наша Україна або Народна самооборона, тим не менше ви член фракції. Скажіть, результат по Києву – це все? Це політична смерть? Нонс. Ну, принаймні, нашої України. Хоча Луценко очолював, значить, і Народної самооборони.
Я дам відповідь на це питання, але я почну з більш, на мій погляд, важливого висновку. А він полягає в тому, що політики виявилися неадекватними тій ситуації, яка є. Вони бачили, що люди розчаровані в Києві, вони не задоволені місцевою владою, але політики не створили можливості для того, щоб підняти цей відповідальний, людина відповідальний крок. По-перше, не впровадили законодавчу систему виборів у два тури, за якою Черновецький не був би Черновецьким. І друге, не змогли об'єднатися так, щоб представити альтернативу серйозно. Якщо 50% не пішло, а я знаю дуже багато, хто з моїх знайомих не пішов на вибори, вони просто не бачили чогось, когось кращого.
А ви за кого голосували, якщо не сказати?
Я не голосував за Черновецького, скажу прямо, це не
мій. Я не питав, чи голосували ви за Черновецького. Я запитую, за кого ви віддали свій голос. Мені цікаво.
Я не стану відповідати на це питання. Але тепер другий висновок. Все-таки парламентські політичні сили, на фоні того, що люди бачили, що відбувається, точніше, чого немає з точки зору нормальної роботи в парламенті, всі втратили. Ну, можна говорити окремо про блок Литвина. Тепер НУНС, НСНУ. Справа в тому, що та аморфна позиція, яку в більшості випадків займала наша фракція як бойова одиниця в парламенті, і та беззастережна увага, слідування рішенням, часом нелогічним, які пропонувалися президентом, як патроном чи почесним головою цієї політичної сили, і призвели до того, що фактично жодних шансів не було на перемогу. Ну, можна було б створити 2-3%, але це абсолютно не той показник, про який можна говорити як про перспективу. Тому ми змушені визнати, що вдалося розрушити цю досить таки, скажу відверто, інтелектуальну, досить таки свободолюбиву політичну структуру.
Скажіть, а це політична смерть Ющенка?
Я не говорю би в термінах смерті, я можу говорити про те, що людина, яка мала понад 60% підтримки виборців і яка зараз має, можна спорити, 8, 10 чи 12%, це людина, яка не має політичного майбутнього для того, щоб бути переобрана на цю ж саму посаду.
А скажіть, а чому тоді у нас у політиці відбувається, та й не лише в політиці насправді, в усіх галузях у нас немає попиту на нові ідеї, на креатуру певну, але є безумовно шалений попит на беззаперечно лояльних людей?
Я не можу сказати, що в будь-якій галузі. Знаєте, я кажу, починаю з себе. Я можу сказати, коли я працював міністром, я підбирав людей сильних, часом колючих, але я звик спиратися на тих, хто чинить опір. І навколо мене були саме такі сильні люди.
Ну, давайте говорити про президента. Хто готовий на сьогоднішній день підтримувати президента? Кріль, Балога, та? Ну, принаймні, вони про це говорять. На НУНС, чи буде він підтримувати президента, чи зберігається подібна доцільність? БЮТ точно не підтримує президента. Партія регіонів? Не думаю, правда ж?
Ми говоримо про вибори чи про підтримку рішень?
Ми говоримо про, про політичну постать президента, який би мав спиратися на певну політичну силу, на соратників.
Я думаю, що ну, це особисто, мабуть, трагедія чинного президента в тому, що маючи той підйом, який буває, по-перше, не в кожній країні, по-друге, не кожного навіть століття, маючи все те, що було наприкінці 4-го, на початку 5-го року, і так, вибачте, бездарно все це здати. І не досягти позитивного результату. Я думаю, що це особиста трагедія для нього, як для політика. І на цьому фоні ми вже не можемо говорити про те, що навколо президента Ющенка можуть згуртуватися політичні сили, які ще раз повірять, що він зможе за наступні 5 років повести країну ще далі, чи що швидше в Європу, наприклад. Тому я не хотів би цю тему обговорити. Але чи є попит на щось інше? Я думаю, що цей попит є. І він виражається в тому, що не хочуть брати участь у таких дійствах, які це були в Києві, коли немає пропозиції, чого серйозно половина...
Ви маєте на увазі сформованої чіткої пропозиції, так?
Сформованої чіткої, абсолютно. Тому що...
З добрим іміджем, з зрозумілими гаслами.
Я думаю, скоріше з стратегічним баченням і з опорою на те, що реально вже досягнуто, а не те, що просто обіцяється. Тому що, подивіться, передвиборчі програми блоків. Знову, кожний пропонував все більше розкидати людям риби, замість того, щоб дати вудку і створити умови для нормальної роботи, чи то місцевого.
А ви не припускаєте, скажімо, того варіанту, що за Черновецького віддали так багато голосів, тому що бачать його конкретні справи, які, як не крути, але поліпшують життя в столиці. Я не кажу зараз про гречку, про ці всі відомі пакети, підкуп виборців і так далі. Я маю на увазі ті реальні кроки, які робить команда, набрана Черновецьким, не сам міський голова.
Пане Романе, я
команда.
Припускаю, я думаю, що значна частина людей саме таким чином голосували. Тому що в Києві загалом, якщо порівняти з іншими містами нашої держави, ситуація краща, бюджет більший, більше робиться, це абсолютно об'єктивно. Вдається втримати ціни на транспорт, на продукти харчування на базові краще, ніж навіть в середньому по країні. Тому треба віддати належне цій команді. Я так само віддаю належне команді політтехнологів, які керували виборчою кампанією Черновецького. Черновецького не було на екранах, бо якби він виходив в екран так часто, як виходили лідери інших держав, інших блоків, то тоді б...
А хто у нас так часто виходив, як лідери інших блоків?
Ну, давайте подивимося.
Чи ви нічого не знаєте про інформаційну блокаду, пакети лояльності, коли...
Ні, я про це знаю, але тим не менше. Ми бачили ефіри, прямі ефіри за участю Горбаля, за участю інших кандидатів. От. Але Черновецький, він програє в особистому спілкуванні. І я думаю, що це абсолютно правильне було рішення. І, скоріше, кампанія зводилася до того, щоб працювати на рекламу тих соціальних і інших проєктів, які робить київська міська влада, вона їх робить. І плюс запорою на тих людей, навколо яких була створена мережу протягом багатьох років. Я свого часу ще жив на Харківському масиві, і тоді в Дарницькому районі Черновецький був мажоритарником, кандидатом. Він дуже ретельно працював з виборцями, надсилав поздоровлення, допомогу і так далі. Тобто в нього це було поставлено ще багато-багато років тому.
Давайте дамо можливість поставити питання слухачеві. Прошу, говоріть, представтеся і ставте питання.
Доброго дня. Доброго.
Я вас вітаю.
Це Роман, Львів.
Добре.
Я б сказав так, що не потрібно робити особистої трагедії для президента Ющенка. Там буде все нормально. Я дуже, чесно кажучи, тішуся, що програла Тимошенко. Тому що в всіх бідах я особисто звинувачую її. Якщо взяти всі цю помаранчеву, після помаранчевого ці події, які творилися, значить, Ющенка все-таки вбивали за Україну. А Тимошенко до нього підлаштувалася і хоче зараз вибитися в люди. І вона буде наказана. Так що, а для Ющенка буде створений зовсім інша партія, соціальна його підтримує, і він має шанс.
А питання
він
ваше можна почути? Питання
перше, ваше. Я хочу сказати, пане Анатолію, особисто до вас запитання. Я вас поважаю, поки що ще поважаю. Бо я надіюся, що ви не будете тяжіти до Тимошенко, як Луценко. Можливо, за це вас Ющенко і зняв. Ну, не знаю, це вже таке моє припущення. Але от зараз Луценко показав, що він набрав. 2% цього нашого. Так що всі Ющенка просто підвели однозначно. Але він має шанс на другій термін.
Я зрозумів, я відреагую. Перше,
до побачення. Але питання хотілося почути конкретно.
Я можу сказати, що я не підводив Ющенка. По-друге, я ні до кого не тяжію, ні до Тимошенка, ні до якоїсь іншої політичної сили. По-третє, в тому, що трапилося в Києві, на мій погляд, є також абсолютно неадекватна оцінка ситуації самої Тимошенка. 3 тижні тому я говорив з нею і пропонував. Я сказав, Юля, ти поставила 2 завдання. Перше, зняти Черновецьку, друге, провести свого демократичного кандидата. Спробуй досягти хоча б 1 завдання. А для цього, ну, абсолютно логічно, що Турчинов не може бути обраний мером за цих умов. Можливо, треба згуртуватися навколо підтримки Кличка, а в Київраді потім спільно працювати. І відповідь була її, ну, завжди притаманний оптимізм. Толі, ти навіть не уявляєш, якою блискучою буде наша перемога. Я сказав, уявляю, саме тобі про це і говорю. От я думаю, зараз це дуже холодний душ і на Тимошенко, на багатьох інших, на їх голови холодний за те, що душ відбулося.
Добкін вчора сказав, це ванна з формаліном. Що я не помиляюся, в ефірі одного з телеканалів, так, каже, це вже не холодний душ, це ванна,
ну,
з формаліном.
Мабуть, він більш по-доброму ставиться до Юрія Володимира, таким чином оцінюючи.
Є слухач, наступне питання, прошу представляйтеся і ставте питання.
Да, ну, звичайно, Дмитро Містоків. Сучасний стан Збройних сил України продовжує погіршуватися, що характеризується низьким рівнем готовності військ до виконання завдань за призначенням. Які заходи вживаються чинним міністром Міхануровим, який, мабуть, пістолет від Запорізька не відрізняє, по фінансуванню програм Збройних сил України? Чи дійсно виділяється на ці потреби 3% з ВВП?
Дякую за питання. Почту з кінця. Ніколи не виділялося 3% ВВП. Мрією було навіть 2. І, до речі, це була обіцянка прем'єр-міністра, що буде 2. Зараз їх немає. Я з оцінкою з вами погоджуюся. На жаль, мені зараз боляче спостерігати деякі процеси, які відбуваються в сторону відката до гіршого. Тому що нову команду не цікавить бойова підготовка, на жаль. І таких показників, які є зараз, не було за останні 3 роки. Ну, як приклад можу навести, допустимо, віддавався пріоритет розвитку сил спеціальних операцій нашого спецназу. І буквально за кілька днів до того, як я залишив посаду, була підписана програма розвитку сил спеціальних операцій. Зараз я бачу, що вона абсолютно згорнута. А це якраз той найбільш боєготовий компонент, який був у розпорядженні і президента як Верховного командувача, і міністра оборони, начальника Генштабу. Значить, цього не буде зроблено. Так само по іншим напрямам можу наводити приклади, але, ну, мабуть, це не та площадка, де оцінювати закриті питання, які стосуються боєздатності армії.
Ну, ви ж голова комітету Верховної Ради.
Я дав свій висновок і почав з цього, що такого ставлення до питань бойової підготовки, таких показників, яких зараз не було протягом останніх 3 років, в сторону погіршення. Я думаю, це достатньо якісна оцінка ситуації.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Гостем програми є Анатолій Гриценко, народний депутат, як я вже згадав, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Нагадаю, це «Вечірня свобода», гість програми Анатолій Гриценко, народний депутат, колишній міністр оборони. І ми знову маємо слухача, якого послухаємо, а далі вже до кінця програми, вибачте, але телефонні дзвінки я не прийматиму. Прошу.
Добрий вечір.
Так.
Пане Анатолій, я хочу запитати вас, вам подобається сучасний Київ при мерстві Черновецького? Вам подобаються ці малі архітектурні будівлі, які заполонили скрізь ці зупинки? Я живу в Дніпровському районі, у нас там на Гагаріна, це жах. Це на полу продається картопля, біля траси, на полу продається риба, валяється в ящиках. Це страшно. А ці архітектурні будівлі, це ж 2 дровиняки затисали, натягнули. Це столиця, європейська столиця України. Пройти вже неможливо ніде. Ви розумієте, і ці базари стихійні, все біля траси, машини, все це газується, і це все в порядку.
Питання зрозуміло, дякуємо вам.
Дякую вам за ваше питання. Є ще коротка відповідь на два питання. Ні-ні, але я хотів би більш розгорнуто об'єктивно дати. Давайте визнаємо, що дійсно, починаючи від центральної площі Незалежності, там багато чого з точки зору естетики, навіть здорового глузду, архітектури не в'яжеться. Але так само віддамо належне, все-таки далеко... Не всі ті речі, які вам мені не подобаються, треба пов'язати з Черновецьким, тому що багато чого будувалося і 5 років назад, і 7 років назад, і 3 роки назад. Давайте віддамо належне всій системі київської влади, яка працювала за ці останні 10 з лишнім років. І з іншого боку, якщо це не подобається до такої критичної межі, що люди готові якимось чином протестувати навіть пасивно, значить треба йти на вибори, а не сидіти вдома.
Зрозуміло. Нагадаю, що явка на київських виборах міського голови та Київради була не надто високою, проголосувало лише 50% виборців. Далі вже я слухачів попереджаю, що ваші дзвінки не прийматимуться. Дякуємо всім, хто були активні. Я хотів би запитати вас про наступне. Ваш коментар стосовно того, що відбувається зі Жванією і Луценком. Це називається «бий своїх, щоб інші боялися», або «політичні репресії», або «використання усіх важелів впливу для того, щоб вгамувати своїх тепер вже політичних опонентів». Так чи ні?
Я думаю, що це називається вибірковим застосуванням чинного законодавства стосовно тих осіб, які викликають невдоволення у власть придержачів, в даному випадку президента і його секретаріату. Тобто закон, якби він був один для всіх, тоді б не виникало питань, чому притягує до відповідальності Луценка чи Жванію. А коли той же президент не реагує, я знову про себе говорю, на мої звернення, які йдуть йому і паралельно в Генпрокуратуру, стосовно порушення чинного законодавства, в тому числі ознак корупції серед його чиновників секретаріату на рівні заступників, і паралельно я бачу за другорядні речі притягає до відповідальності інших, оце викликає тривогу. Але я скажу, що більше тривоги викликає в мене, можливо, мало хто помітив, але психологічно дуже важливий такий момент, який відбувся минулого тижня. Якщо ви звернули увагу, Микола Рудьковський, колишній міністр транспорту зв'язку, публічно на прес-конференції приніс свої вибачення президенту і всім іншим. Оце мені нагадало вже десь так 30-ті роки минулого століття, коли показували, як правильно треба поводити себе з владою для того, щоб або не відповідати за свої дії, або отримати пом'якшену відповідальність. Тобто показали, що той, хто буде мовчати, йому заціпить, не буде діяти всупереч, тим більше не буде робити ніяких заяв, або якщо, не дай Боже, зробив, то вибачиться. Оце правильний шлях.
Я ж вас запитував про лояльність.
Як треба... Це не питання лояльності, це питання, скажімо так, ну, навіть стосовно людей, які, можливо, не знаходяться у ланцюгу прийняття рішень, можливо, не міністри, але всім показати, що треба вишикуватися і стати якраз під знамена цієї влади.
Зрозуміло. Там слухач наш говорив про те, що Ющенка вбивали, тобто отруєні. Тут якраз фігурує Жванні, який був один з організаторів. Я думаю, що тут щось сказати більше не можна, оскільки наразі Жванні мовчить. Насправді
я був би більш обережнішим, пане Романе, стосовно того, щоб говорити, що Жванні був одним з організаторів.
Ні, один з організаторів зустрічі, яка відбулася на дачі. Я це мав на увазі.
Ще ніхто не довів, що це трапилося під час зустрічі. Так само я розумію, як ніхто ще не довів сам факт і час, і обставини отруєння. Я відкрию, навіть можливо, ну це, я думаю, не секрет. Я сьогодні був у Генеральній прокуратурі, мене залучили також, як і сотень інших людей, які працювали в штабі або навколо штабу, і давав пояснення своїй цій ситуації, яка відбувається. Наскільки я зрозумів, що дуже далеко до розкриття справжніх обставин, для того, щоб говорити. Але те, що я бачу із заяв багатьох народних депутатів, причому публічних заяв, вони говорять про те, що є у когось бажання повісити все це на Давида, вважаючи Жванію. Я думаю, що також дуже важливо забезпечити об'єктивність будь-яких висновків, а не вибіркове застосування, тим більше упереджені оцінки.
Тобто слід розуміти, що Луценко і Жванні вже потрапили в немилість назавжди, правда?
Це абсолютно точно, так само я можу сказати про себе.
А я от хотів запитати, ви не відчуваєте загрозу стосовно себе? В нашій державі, там, де
загрози
система...
такого рівня я не відчуваю, але те, що відразу після того, як наш парламентський комітет заблокував, ну, заблокував слово, можливо, не підходить, але не підтримав ініціативи президента стосовно створення Нацгвардії, перепідпорядкування йому особисто, президентського полка і так далі. Я відчув це, причому формалізовано в указі президента, куди включили в комісію Генпрокуратуру, СБУ, зарані, ще до виявлення будь-чого, і кілька місяців все це було направлено на те, щоб знайти гроші Гриценка. Прямо так. окремі посадові особи з нової команди Єханурова ходять і говорять, треба знайти гроші Гриценка. Де ж він їх там тримає? Ну, немає там грошей Міноборони.
Зрозуміло. Скажіть, парламентська більшість з огляду на це все, що відбувається зі Жванією, Луценком, іншими вільнодумцями, скажімо, в парламенті, це означає, що парламентська більшість буде переформатована, так?
Я так не говорив. Зараз немає передумов для того, що вона могла бути переформатована, тому що той розклад парламенту, який є, говорить про те, що можна переформатувати в більшість тільки тоді, коли більша половина членів нашої фракції погодяться на іншу коаліцію. Зараз в нашій фракції, яка налічує 72 особи, немає 37, які пішли б те, що називається ширкою. Тому от на сьогоднішній день це практично неможливо.
Ну, і ще одна версія є озвучена теж відомими політиками. Я не буду відкривати джерела. Вони говорять про те, що Тимошенко відправлять у відставку, Луценка посадять. І це відбудеться практично одночасно десь.
Я не можу назвати такі прогнози абсурдними або такими, на які не була б налаштована нинішня команда.
Така яка ж більшість, якщо так відбудеться?
Ну, я думаю, що не просто це реалізувати. Від декларації до реалізації дуже довгий шлях. Свого часу хотів посадити Кучма, Тимошенко, не вийшло. І впливи на коаліції почалися ще до того, як вона була створена, ви пам'ятаєте, нашу великолепну сімерку, які не хотіли підписувати. І зараз періодично демонструється сила. Але поки що результату не було.
А ви не є поки персоною нон-грата в Росії? Ви намагалися це з'ясувати?
Я був в Росії останній раз десь місяць тому. Я був в прямому ефірі на каналі НТВ з Константином Затуліним. У мене не було проблем з тим, щоб приїхати або поїхати з Росії.
Зрозуміло. Тепер стосовно плану дій щодо членства в НАТО. Сенс перенесення розгляду цього питання на грудень, якщо українська влада палець у палець не вдарила, аби поліпшити внутрішню ситуацію та взагалі отримати згоду Альянсу на долучення до ПДЧ?
Ви знаєте, важко на фоні того, що
відбувається. Між іншими, наші слухачі подібне питання ставлять.
Важко говорити в позитивному тоні про те, якими є перспективи отримання ПДЧ у грудні місяці. Хоча, знову-таки, Рада об'єктивності, я можу сказати, якщо відійти від політики подвійних стандартів, то Україна сьогодні це на два порядки вищий рівень, ніж було досягнуто тими державами, які отримали ПДЧ в 99-му році. Албанія та деякі інші. Тобто не треба посипати собі попелом голову. З іншого боку, ми знаємо, я так думаю, що розуміємо істинні причини, які не дали можливості отримати ПДЧ от буквально в Бухаресті. Все-таки за ними стоїть не Україна, а стоїть Росія. От, і, але формально це подається через призму невирішеності питань в нашій державі. Хоча в нашій державі багато невирішених питань, але ми маємо ще більше здобутків, якщо говорити про формальний старт ПДЧ. Тому що ПДЧ – це не членство, це не вступ в університет, а це тільки право піти в бібліотеку для того, щоб готуватися до вступу. От до цього ми давно вже готові. Але ті країни, які мають застереження, виходячи з позиції Росії, але пояснює це неготовністю України, звичайно, для них це, ну, таке собі вибачення, екскюз.
А де ж інформаційна кампанія, про яку дуже багато говорять, але вона не відбувається, окрім певних фільмів там на першому національному каналі?
Ми з вами можемо помінятися містами, назвати самі аргументи. Я вам скажу, що пару тижнів тому було засідання фракції, на яке запросили наших міністрів від нашої України Народної самооборони. Я їм сказав прямо, хлопці, хто 2-3 роки тому говорив про НАТО з владних структур. Президент Ющенко, міністр Тарасюк, міністр Гриценко. Хто сьогодні говорить про НАТО? Той же самий президент Ющенко, треба віддати йому належне за послідовність. Міністр Гризка, міністр Єханурова. Крапка. Чому не чути і не видно результатів діяльності міністра Князєвича, Вакарчука, Аніщука, віце-прем'єра Васюника і всіх інших? Чому ви не розробили самі проєкт ПДЧ, не чекаючи нічих наказів, як це я зробив ще в 2006 році. І не виконувати цей ПДЧ, як він зараз в нашій армії виконується вже третій рік. І не тиснути на Брюсселі результатами. Чому?
Відповіді і у нас нема. Лишається зовсім мало часу, але це пов'язано з НАТО і ПДЧ. От ми маємо тепер проблему взаємних з Росією Севастополь. Флот Росія, та ми маємо провести аналогії, тобто є косовське рішення визнання Західною Європою Косово, і натомість маємо Південну Осетію, Абхазію, Придністров'я, нарешті Крим. Тут ситуація буде загострюватися, як ви вважаєте, чи ні? У нас зовсім мало часу.
Я б розділив Косово, Абхазія, Придністров'я – це одна лінія, а Севастополь, Україна, Росія, НАТО – це інша лінія. Я думаю, що певним чином інформаційно, неприхованими, точніше, якимось діями Росія може загострити ситуацію. Але так само, я думаю, це незворотнє вже рішення. 2017 рік – це останній, коли у нас буде флот. І на цьому треба поставити крапку.
Зрозуміло. Ну і на сам кінець у нас лишається півхвилини, а я все ж таки хотів би поставити ще раз те саме питання, з якого ми почали. Це означає політичну смерть Ющенка, те, що відбулося?
Чому ви так от Ющенком стурбовані? Насправді набагато більше
тому, що президент нашої держави.
А мене цікавить більше наслідки для країни. От те, що відбулося за ці 3 роки в Україні, оце страшенне розчарування, яке вплинуло на мільйони, це набагато
гірше. На цьому ставимо крапку. В ефірі для вас працював Роман Скрипін. До побачення.